Πρώτα απ' όλα την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, είναι το τσάι. Αλλά επειδή την Δευτέρα έχει ο δεσπότης μας ομιλία και επειδή μου είπαν αρκετοί ότι θέλουν και την ομιλία του Μητροπολίτη πρώτον, δεύτερον, εγώ θυμήθηκα, ξέχασα βασικά ότι ο δεσπότης είχε ζητήσει να μην κάνουμε ομιλίες τις Δευτέρες. Έτσι λοιπόν από την επόμενη φορά θα είμαστε Πέμπτη, άρα θα επανέλθουμε αυτό που ήμασταν πέρσι. Πέμπτη λοιπόν μετά τον Εσπερινό κανονικά. Επομένως σήμερα κάνουμε Δευτέρα, την ερχόμενη Πέμπτη πρώτα Θεός, όχι τώρα το Αγίο Δημητρίου, την επόμενη. Για όσους έχετε το site μέσα, ήδη το έχω ανακοινώσει και θα το ανεβάζω και συνέχεια θα αναλέω και τις ώρες. Επομένως η επόμενη ομιλία μας είναι την Πέμπτη και τελειώνει η Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε από την Κυριακή τη χθεσινή, παίρνοντας το θέμα μας, που είναι ο δαιμονισμένος στους Γαδαρινούς. Εντάχει λέω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη και δεν γνωρίζουν καλά-καλά την περικοπή αυτή, είναι ότι ο Χριστός πηγαίνει σε μια χώρα όπου βλέπει έναν δαιμονισμένο, ο οποίος δαιμονισμένος ήταν γυμνός και περιεφέρεται στα μνήματα. Όταν ανταμώνει ο δαιμονισμένος τον Χριστό, ζητάει από τον Χριστό να μην επεμβεί ακόμα, γιατί επεμβαίνει, λέει, σε μένα ιέ του Θεού, και τον ζητάει να τον στείλει να πάει στα γουρούνια που έβοσκαν δίπλα, και έτσι επέτρεψε ο Χριστός, πήγε οι δαίμονες, ήταν πολλοί αυτοί οι δαίμονες, πήγανε λοιπόν στα γουρούνια και τα γουρούνια πηδήξανε στον κρεμό και πνιγήκανε. Οι δε κάτοικοι των Γαδαρινών ζήτηξαν από τον Χριστό, φοβήθηκαν και ζήτηξαν από τον Χριστό να τους να φύγει από τα μέρη τους, διότι τους έπιασε φόβος, και ο Χριστός έφυγε. Ο δε δαιμονισμένος παρακαλούσε τον Χριστό να τον πάρει μαζί του, αλλά ο Χριστός τον είπε πήγαινε στο σπίτι σου και να λες ό,τι έκαμε ο Κύριος για σένα, ο Θεός για σένα. Αυτή είναι η ευαγγελική περικοπή. Από εδώ τώρα μέσα έχω ξεχωρίσει κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν πρώτον στον απολογητικό χαρακτήρα που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να κάνουμε κτήμα μας κάποια πράγματα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και αφού το κάνουμε κτήμα μας με την πρώτη ευκαιρία δοθήσεις, να έχουμε λόγο αληθινό, λόγο απολογητικό, λόγο αλήθειας. Και φυσικά, αν το καταλάβουμε αυτό, θα βοηθήσει και τη δική μας πνευματική πορεία. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να δούμε είναι ότι ο δαιμονισμένος αυτός ήταν ακοινώνητος, δηλαδή δεν ζούσε μέσα στην κοινωνία. Και δεν ζούσε μέσα στην κοινωνία γιατί όταν τον πιάναν τα δαιμόνια κοινώς, έφευγε και πήγαινε στην ερημιά. Λοιπόν, εκεί στην ερημιά, προσέξτε και κάτι τώρα, δεν είχε εξουσία ούτε στα γουρούνια. Είχε εξουσία πάνω στον άνθρωπο, τον έκανε ό,τι ήθελε τον άνθρωπο αυτόν τον δαιμονισμένο, αλλά δεν είχε την παραμικρή εξουσία πάνω στα γουρούνια. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ζήτηξε από τον Χριστό να του επιτρέψει να πάει στα γουρούνια, να πάνε στα γουρούνια οι δαίμονες. Γιατί λοιπόν τώρα ο διάβολος, οι δαίμονες μπορούν να έχουν εξουσία πάνω σε ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν να έχουν εξουσία πάνω στα ζώα? Δηλαδή τα ζώα είναι πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, είναι πιο ασφαλές από τον άνθρωπο? Αν δούμε λοιπόν τώρα τον διάβολο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Η πτώση του διαβόλου, ξέρουμε μάλλον από την Αγία Γραφή, ότι εν αρχή ο Θεός επίησε ουρανό και γης. Με τον ουρανό ξεχωρίζει τον αόρατο κόσμο, τον αγγελικό κόσμο, και μετά δημιουργείται ο κόσμος όλος, το σύμπαν όλο. Παρεπιπτόντος, όσοι ενδιαφέρεστε, υπάρχει μια σειρά από βιβλία τα οποία τα έχει γράψει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου είχε έρθει και είχε μιλήσει εδώ σε εμάς όταν είχε έρθει κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Αυτός είναι και φυσικός, είναι και θεολόγος και κάνει μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη, αλλά θέλει και λίγο γνώσεις, έτσι. Και παρουσιάζει το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος κατά την επιστήμη, το σύμπαν όλο κατά την επιστήμη, και συγχρόνως λέει το πώς δημιουργήθηκε την Αγία Γραφή. Και αυτά τα δύο συμπίπτουνε. Και έτσι μπορεί ένας θεολόγος, ο οποίος έχει, ξέρει την επιστήμη της φυσικής, της αστροφυσικής, αλλά γνωρίζει την θεολογία, μπορεί να δει μέσα στην επιστημονική αυτή ορολογία την θεολογία της Εκκλησίας. Ενώ ένας σκέτος φυσικός, ένας σκέτος αστροφυσικός, ο οποίος γνωρίζει μόνο την επιστήμη αλλά δεν γνωρίζει τη θεολογία, δεν μπορεί να δει την θεολογία, γιατί δεν την κατέχει ο άνθρωπος. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, Χατζη Νικολάου είναι ο αδερφός του δεσπότη του Μεσογείας. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι η πτώση του διαβόλου έγινε μετά τη δημιουργία του κόσμου. Γιατί ο διάβολος είδε όλο αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού και το ζήλεψε και θέλησε αυτός να είναι υπεράνω αυτόν. Διότι ο διάβολος δεν είχε καν πριν τη δημιουργία του κόσμου ως πνεύμα, ήταν ένας αθώος. Γιατί δεν ήξερε, δεν είχε καν τη γνώση, δεν ήξερε τίποτα από τη δημιουργία. Μόνο ο Θεός γνώριζε αυτό που θα έκανε και αυτό που έκανε. Έρχεται ο διάβολος εκ των υστέρων λοιπόν, και εφόσον βλέπει και θαυμάζει όλο αυτό το σύμπαν, όλη αυτή τη δημιουργία που σήμερα εμείς τη βλέπουμε και δεν τη δίνουμε καν σημασία, ήταν πρωτόγνωρο για τον διάβολο, γιατί δεν το γνώρισε. Και όταν λοιπόν το θαύμασε αυτό, τόσο πολύ το θαύμασε και θέλησε να γίνει ο κυρίαρχος αυτού, να χτίσει το θρόνο του πάνω, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πάνω από το θρόνο του Θεού, πάνω από όλη αυτή τη δημιουργία. Και δεν το πέτυχε αυτό, γιατί αμέσως ήρθε η πτώση. Λέει ο Χριστός, είδε τον Σατανά σαν αστραπή να πέφτει. Με αποτέλεσμα να χάσει αυτό που είχε ο διάβολος. Αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια. Ο διάβολος έκανε αυτά που έκανε πριν τη δημιουργία του ανθρώπου. Στο τέλος λοιπόν της δημιουργίας, ξέρουμε την 7η ημέρα, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και λέει μέσα στην Αγία Γραφή, στη Γένεση, το πρώτο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο, και ευλόγησε ο Θεός τον άνθρωπο λέγον. Προσέξτε τι είπε ο Θεός στον άνθρωπο, στον Αδάμ και στην Εύα και σε όλους μας. Και αμέσως θα συγκρίνεται γιατί ο διάβολος φθόνησε τον άνθρωπο. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, γεμίσετε όλη την γη και γεννείτε κύριοι αυτής. Σας δίνω τη δύναμη να είστε, τη δύναμη και την εξουσία να είσαστε κύριοι όλης αυτής της πλάσης. Ποιας πλάσης? Αυτής που φθόνησε ο διάβολος, αυτής που ζήλεψε μάλλον ο διάβολος και θέλησε ο διάβολος να γίνει υπεράνω αυτόν. Και έρχεται ο Θεός και με μια απλή λέξη λέει στον άνθρωπο, εσύ λοιπόν στα δίδω όλα αυτά χαλάλι σου, πρίκα, δωρεά. Καταλαβαίνετε τον φθόνο του διαβόλου έναντι του ανθρώπου, που χωρίς να κάνει τίποτε ο άνθρωπος απέκτησε όλη αυτή την εξουσία πάνω σε όλο αυτό το δημιούργημα που έκανε ο Θεός. Να λοιπόν γιατί ο διάβολος ουσιαστικά τα έβαλε με τον άνθρωπο. Θέλησε την κτήση, δεν του δόθηκε η κτήση, και στη συνέχεια φθόνησε τον άνθρωπο που του δόθηκε η κτήση από τον Θεό. Και μάλιστα συνεχίζει και λέει να γίνετε, λέει, εξουσιαστές όλων των ικθύων της θαλάσσης, των πτηνών του ουρανού, όλων των κτηνών σε όλη την γη και σε όλα τα ερπετά που είναι πάνω στη γη. Τα κάλυψε όλα λοιπόν, όλα ο Θεός, και τα έδωσε πάνω όλα αυτά στον άνθρωπο. Και έτσι έχουμε έναν λογικό άνθρωπο και μια άλογη φύση. Η άλογη φύση υποτάσσεται στον άνθρωπο. Και τι έκαμε ο Αδάμ? Τον έβαλε ο Θεός μέσα στον παράδεισο, πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως μιλάμε, στο πρώτο βιβλίο, να φυλάτει, να εργάζεται και να φυλάτει τον παράδεισο και την, γενικά την φύση όλη. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον παράδεισο, μέσα λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, Ζει ο άνθρωπος εξουσιαστής, άρχον του κόσμου τούτου. Δεν υπήρχε τίποτε ανώτερο από τον άνθρωπο. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος και διαβάλλει, ο σατανάς δηλαδή, ο αιωσφόρος που ήταν το όνομά του, και το διάβολος βγαίνει από το διαβάλλει και διαβάλλει τον Θεό στον άνθρωπο, γιατί το αντίθετο δεν μπορούσε να γίνει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, λέει, μέσα στον παράδεισο δεν υπήρχε κανένα ζώο. Ο παράδεισος ήταν ένα κτήμα, ένα αγρόκτημα, το είπα πολλές φορές, μέσα στο οποίο ζούσανε. Μέσα λοιπόν εκεί στον παράδεισο δεν υπήρχε κανένα ζώο, δεν υβλίζεται κανένα, λέει, ζώο, παρά μόνον ο άνθρωπος. Και εδώ τώρα γίνονται κάποια ερωτήματα. Πώς το φίδι μπήκε μέσα στον παράδεισο, ενώ δεν υπήρχε κανένα άλλο ζώο? Γιατί, λέει, ο διάβολος πήρε αυτή τη μορφή. Από μόνο του ένα φίδι δεν θα μπαίνει μέσα. Γιατί δεν θα μπαίνει μέσα στον παράδεισο? Γιατί τα εξουσίαζε ο άνθρωπος. Και από τη στιγμή που το απαγόρεψε ο Θεός, τελείωσε. Κανένα ζώο δεν θα ήταν αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Αλλά έρχεται το φίδι, ο διάβολος με μορφή του φιδιού, και η Εύα, η πρώτη γυναίκα αυτή, δεν μπαίνει καν στο λογισμό να πει τι δουλειά έχει ένα ζώο μέσα στον παράδεισο, όπου δεν είναι η θέση του. Και όχι μόνο δεν μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά πιάνει και ένα διάλογο μαζί του. Και δεύτερη σκέψη που γεννάει είναι, ρωτάει το φίδι, ο διάβολος, με το στόμα του φιδιού, τι σας είπε ο Θεός. Που σημαίνει ότι ο διάβολος δεν γνώριζε, και είναι πολύ βασικό αυτό, δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει, δεν γνώριζε ο διάβολος τι είπε ο Θεός στον άνθρωπο. Η Εύα λοιπόν με την ελαφριότητα στο μυαλό λέει, μας είπε αυτό, ετούτο και είναι το άλλο, να μην φάμε από αυτό το δέντρο, γιατί όταν το φάμε θα πεθάνουμε. Και λέει το φίδι, όχι, δεν θα πεθάνετε, λέει, λάθος σας είπε ο Θεός. Ενώ πιο μπροστά ρώτησε τι σας είπε ο Θεός, τώρα έρχεται ο ίδιος, το ίδιο το φίδι που πρώτα ρώτησε, τώρα λέει την Εύα ότι όχι, δεν σας είπε έτσι, είναι αλλιώς. Και δεν ψηλιάζεται καθόλου η Εύα. Ξέρετε, αυτά δεν είναι παραμυθάκια. Μέσα από αυτή την διήγηση, την σύντομη διήγηση, που δεν ήταν μονάχα 5-6 λέξεις, θα τα φανταστείτε κάτι περισσότερο. Αλλά μέσα από αυτές τις λίγες λέξεις που μας γράφει εδώ ο Μωυσής, γιατί ο Μωυσής έγραψε το πρώτο βιβλίο, βγαίνουν συγκλονιστικά παραδείγματα. Πώς δηλαδή ο διάβολος πλησιάζει τον άνθρωπο, με ποιο τρόπο, πώς ο άνθρωπος παρασύρεται, πώς δεν δίδει και δεν δίδουμε, μπαίνει και ο καθένας μας μέσα, δεν δίδουμε σημασία σε μερικές λεπτομέρειες. Λέμε, έλα μωρέ, και τι έγινε, και τι έγινε αν είπαμε αυτό, και τι έγινε εκείνο, και τι έγινε που ήρθε το φίδι μέσα. Τόσο ελαφριά την καρδία και τότε και σήμερα αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό, την δολιοφθορά του διαβόλου. Το ίδιο ισχύει και τότε και σήμερα. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Και έχουμε την πτώση. Έχουμε την πτώση που είχε συνταρακτικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα τα γνωρίζουμε έτσι. Ένα λοιπόν που είχε μία πρώτη συνέπεια από την πτώση του ανθρώπου ήταν το πρώτο Ευαγγέλιο, όπως λέγεται. Είναι αυτό που είπε ο Θεός, καταράστηκε την Εύα να γεννάει με πόνους, τον άντρα να δουλεύει και να βγάζει αγκάθια η γη, και είπε θα θέσει άσβεστο μίσος ανάμεσα στο φίδι και στους απογόνους της Εύας, και το φίδι θα του κεντήσει την πτέρνα, το δε ο απόγονος θα του συντρίψει το κεφάλι. Το ξέρουμε λοιπόν αυτό, λέγεται το πρώτο Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια λοιπόν λέει ο Χριστός κάπου, αν θυμηθείτε, ο άρχον του κόσμου τούτου. Ποιος? Ο διάβολος. Τι πέτυχε λοιπόν ο διάβολος με αυτό που έκανε? Έριξε τον βασιλιά, και εφόσον έπεσε ο βασιλιάς, κατάλαβε το βασίλειό του, κατάλαβε το βασίλειό του. Φθόνησε λοιπόν ο διάβολος τον άνθρωπο, γιατί ήταν ο κυρίαρχος του κόσμου, και ρίχνοντας τον άνθρωπο πέτυχε λοιπόν τι? Να είναι και κυρίαρχος του ανθρώπου, αλλά και να είναι του κόσμου όλου. Έκτοτε λοιπόν βλέπουμε σε όλη την Παλιά Διαθήκη, αλλά και στην ιστορία και στην ιστορία, γενικά την παγκόσμια ιστορία, ότι ο διάβολος ουσιαστικά κυβερνάει τον κόσμο. Αλλά άλλο κυβερνάει, άλλο το ότι μπορεί και επεμβαίνει και κάνει κάτι στους ανθρώπους πρωτίστως, αλλά δεν εξουσιάζει τη φύση. Γι' αυτό λοιπόν όταν οι δαίμονες, τα οποία είναι έξω από τη λογική του ανθρώπου, είναι κτίσμα και αυτά και ανήκουν στη φύση, στα ζώα, στα οποία ο άνθρωπος ήταν εξουσιαστής, τώρα ο διάβολος εξουσιάζει τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να εξουσιάσει ακόμα και τη φύση, γιατί η φύση δεν έχει λογικό, γιατί η φύση δεν έπεσε. Η φύση έπεσε μαζί με τον άνθρωπο, και όταν ο άνθρωπος σηκωθεί θα σηκωθεί και η φύση. Η φύση στενάζει, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ένε και τις πτώσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος μπορούσε να εξουσιάσει, μπορούσε να μπει μέσα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορούσε να μπει στα γουρούνια. Γι' αυτό λοιπόν όταν τον είδε, άλλη τώρα σκέψη γεννιέται. Λέει, τι δουλειά έχεις εσύ Ιησού, Ιε του Υψίστου, μη με στείλεις πρώτης ώρας μου στο πύρ το εξώτερο, αλλά επέτρεψέ μου να μπω στα γουρούνια. Εδώ μπαίνει ένα άλλο σκεπτικό τώρα και αλλάζω λίγο έτσι το θέμα μας. Ήτανε μια παγίδα που ο διάβολος, όπως έβαλε την Εύα παγίδα, όπως βάζει τον καθένα μας, έβαλε και στο Χριστό. Ο διάβολος δεν γνώριζε μέχρι την ημέρα της Αναστάσεως ποιος ήταν πραγματικά ο Χριστός. Είχε την αγωνία και την περιέργεια. Ήξερε ο διάβολος, όπως ξέραν όλοι τότε που ασχολούντουσαν με την Παλαιά Διαθήκη, οι ιερείς και όλοι αυτοί που κατήχανε τον νόμο, ότι ένας από τους απογόνους της Εύας θα του συντρίψει το κεφάλι, αυτός δεν του κεντήσει την πτέρνα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο διάβολος τι σημαίνει συντρίψει το κεφάλι και ποιος είναι αυτός ο απόγονος και τι εξουσία θα έχει. Μέσα από τις προφητείες έμαθε και ο διάβολος, όπως το έμαθαν όλοι τότε, ότι θα είναι ο Υιός του Υψίστου. Αλλά το Υιός δεν μπορούσε να δώσει μια λογική εξουσία, λογική ερμηνεία ο διάβολος, γιατί Υιός γεννιέται από έναν άνθρωπο. Πώς ο Θεός θα γεννήσει έναν Υιό? Ήταν αδιανόητο στην σύλληψη του διαβόλου. Γι' αυτό και ο διάβολος συνέχεια ρωτούσε, προσπαθούσε να μάθει ποιος είναι ο Χριστός. Και εδώ βάζει και μια παγίδα ακόμη, το τυράκι που λέγαμε στο δόλωμα. Αλλά φυσικά ο Χριστός, όπως αν θυμάστε και πάνω στις πρώτες τρεις πειρασμούς πριν ξεκινήσει τη δημόσια ζωή του, που τον είπε, αν είσαι ο Υιός του Θεού πήδα από εδώ και θα διατάξει ο Θεός να πέσει να πάνε αγγέλοι να σε πάρουν και να σε σώσουν, είπα γιο πίσω μου σατανά. Η Εύα δεν έκανε κάτι τέτοιο και εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, πιάνουμε διάλογο. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο διάβολος ήθελε να μάθει, έβαλε το δόλωμα. Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι ο διάβολος από εκείνη τη στιγμή και ύστερα της πτώσης του ανθρώπου μπορεί και εξουσιάζει τους ανθρώπους, και ο άνθρωπος επεμβαίνει πάνω στην κτήση, και ο διάβολος, επειδή δεν μπορεί να εξουσιάσει την κτήση, γιατί η κτήση, επαναλαμβάνω, δεν έχει λογική, εκδικείται την κτήση ο διάβολος μέσω του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν η οικολογική καταστροφή που επικρατεί στις ημέρες μας είναι καθαρά πτώση ανθρώπου, επειδή ο διάβολος δεν μπορεί ο ίδιος να καταστρέψει την φύση. Και όλα αυτά γιατί τα δημιούργησε ο Θεός και τα έδωσε στον άνθρωπο. Αλλά προσέξτε, δεν εξουσιάζει όλους τους ανθρώπους ο διάβολος. Εξουσιάζει αυτούς οι οποίοι αφήνονται στα χέρια του διαβόλου. Υπήρχανε στην Παλαιά Διαθήκη άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν υπό την εξουσία του διαβόλου. Θυμηθείτε λίγο, να πάρουμε από την Παλαιά Διαθήκη αυτή τη γραμμή, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, πιο μπροστά ο Νόε, και φτάνουμε μέχρι τον προφήτη Άνακτα Δαβίδ και μέχρι τον Ιωσήφ, τον Νίστορα της Μαρίας. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι ήταν έξω από την εξουσία του διαβόλου. Και ακόμη θα μου πείτε, αυτές ήταν οι μεγάλες μορφές. Μιλάμε για πατριάρχες, έτσι, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε. Αλλά προσέξτε λίγο στον προφήτη Ηλία, όταν ο Ηλίας τον κάλεσε ο Χριστός, ο Θεός, να πάει να προφητέψει και να διαμαρτυρηθεί στην βασίλισσα και στον βασιλιά, γιατί είχαν αποστατήσει τότε όλοι, λέει ο Ηλίας, Κύριε, λέει, όλος ο κόσμος αρνήθηκε, μόνον εγώ, λέει, έμεινα πιστός. Και εδώ λένε οι πατέρες, λέει, η υπερηφάνεια αυτή του Ηλία, ήταν υπερηφάνεια και στην Ηλίας, υπερηφανεύτηκε, μόνον εγώ έμεινα σε όλο τον κόσμο. Και του είπε ο Χριστός, όχι, λέει, δεν είσαι ο Θεός, δεν είσαι μοναχάς, λέει. Έχω, λέει, κρατήσει 3.000, αν θυμάμαι καλά, ή 5.000, τον αριθμό δεν το θυμάμαι, οι οποίοι δεν έκλειναν γόνι στο Βάλ, δεν γονάτισαν μπροστά στον ιερολάτρη Θεό. Άρα υπήρχαν και τόσες χιλιάδες άνθρωποι άγνωστοι, ασήμαντοι κατά την ιστορία, αλλά σημαντικοί κατά τον Θεό, οι οποίοι δεν γονάτισαν στον Βάλ, στον διάβολο δηλαδή. Επομένως ο διάβολος δεν μπορεί να εξουσιάσει τους ανθρώπους, εκτός εάν το επιτρέψει ο διάβολος. Έτσι πάντοτε υπήρχανε. Το δεύτερο στοιχείο μάλλον που μπορούμε να δούμε μέσα από την περικοπή αυτή είναι ότι μετά που έφυγαν τα δαιμόνια, ο άνθρωπος ήταν, λέει, σόφρον, ενδεδειμένος. Δείτε μια διαφορά, μακράν του Θεού, γυμνός και περιεφέρει το μόνος του. Μετά Χριστόν, προ Χριστού και μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν ήταν ντυμένος και σόφρον στα πόδια του Χριστού. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία για την γυμνότητα που υπάρχει στις μέρες μας, που είναι κάτι πολύ φυσιολογικό για όλους μας. Λέμε εντάξει. Και όποιος είναι σεμνά ντυμένος είναι σήμερα καθυστερημένος, ενώ οι άλλοι είναι οι μοντέρνοι. Και αν πεις κάτι για αυτούς, μέχρι και στη φυλακή μπορούν να σε βάλουν, γιατί, λέει, κάνεις ρατσισμό και bullying. Δείτε λοιπόν τη διαφορά τώρα, έτσι. Ο άσωτος Υιός, μερικά παραδείγματα. «Εις εαυτόν ελθόν», λέγει το Ευαγγέλιο, όταν έφτασε δηλαδή στο έσχατο σημείο, που ούτε από τα ξυλοκέρατα που τρώγαν τα γουρούνια, τα απαγορευμένα αυτά ζώα, ούτε και τότε μπορούσε να χορτάσει, λοιπόν έφτασε, λέει, ήρθε στον εαυτόν του. Και όταν επέστρεψε πίσω στον πατέρα, τι έκανε ο πατέρας? Του φόρεσε μία στολή, την πρώτη στολή. Δεν τον άφησε γυμνό. Η γύμνια δηλαδή είναι γνώρισμα του ανθρώπου που δίδεται στον διάβολο. Και ας μην μας αρέσει αυτό. Και εμένα που σας το λέω δηλαδή, δεν μου πολύ ακούγεται καλά στα αυτιά στις ημέρες μας. Αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τον Λόγο του Θεού εδώ. Η γύμνια είναι γνώρισμα μεταπτωτικό. Ο άνθρωπος στον παράδεισο ήταν γυμνός, αλλά δεν είχε πρόβλημα. Μετά την πτώση τον έντυσε ο Θεός με τον χιτώνα, τον δερμάτινο χιτώνα. Το ξέρετε όλοι. Άρα γνώρισμα είναι η γύμνια, δεν είναι κακό από μόνη της, αλλά πρώτης πτώσης. Μετά την πτώση ο Θεός ντύνει τον άνθρωπο. Ο διάβολος τον ξαναξεντύνει. Όχι μόνο σωματικά από τα ρούχα, αλλά και από την εξουσία που είχε πάνω στα πράγματα, την φύση όλη, τον γδίνει ο διάβολος και τον γδίνει από πολλά άλλα πράγματα ο διάβολος, λογική, πνευματικότητα και ούτω καθεξής. Και έρχεται ξανά ο πατέρας του ασώτου Υιού που είναι ο Θεός, παραβολή είναι, και τον ξαναντίνει την στολή την πρώτη. Μετά, όταν στη μεταμόρφωση μεταμορφώθηκε ο Χριστός, πώς ήταν ο Χριστός? Είχε ρούχα, είχε μία στολή, είχε μία λευκή, ήταν πιο λευκή και από το χιόνι η στολή που είχε ο Χριστός, το ρούχο του Χριστού. Δεν ήταν γυμνός ο Χριστός, δεν ήταν γυμνός ο άνθρωπος, ήταν ενδεδειμένος και ήταν λευκότερο από το φως ο χιτώνας. Ιδέ, προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια, ο δε Μωυσής και ο Ηλίας που ήταν δίπλα στον Χριστό, αυτοί δεν φέγγανε, αυτοί δεν είχαν αλλάξει τα ρούχα τους, αυτοί είχαν κανονικά τα ρούχα τους, ενδεδειμένοι ήταν και αυτοί, δεν λάμπαν αυτοί, δεν φωσφορίζανε, δεν είχαν ρούχα σαν χιόνα. Άμα κοιτάξετε τη μέσα την Καινή Διαθήκη στη μεταμόρφωση, θα το δείτε ότι μόνο για τα ρούχα του Χριστού μιλάει ότι έγιναν λευκότερα από το χιόνι. Αλλά τι κάνανε, μετήχανε συμμετείχανε δηλαδή στην δόξα του Θεού. Και αυτή η μεταμόρφωση του Θεού, του Χριστού, ήταν κάτι το οποίο μπορούσαν να δουν οι άνθρωποι. Τι λέει το Πολυτίκιο? Καθώς η δύνατο, οι μαθητές, μετεμορφώθης, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των μαθητών σου, καθώς η δύνατο. Όσο μπορούσαν να δουν οι μαθητές του Χριστού. Αυτό το λίγο μπορούσαν να δουν, αυτό είδανε. Και οι, δε, οι άλλοι δύο προφήτες ήταν συμμέτοχοι. Δεν ήταν αυτοί το φως, ήταν συμμέτοχοι, χωρίς να καίγονται, χωρίς τίποτα. Ζούσανε από αυτό το οποίο υπήρχε μαζί με τον Θεό. Οι δε μαθητές που ακόμη δεν είχαν φτάσει στη στάδια αυτά, πέσανε κάτω με το πρόσωπο στη γη. Λοιπόν, να το μαζεύω για να μην περνάει η ώρα. Και ένα τελευταίο το οποίο θέλω να το δούμε είναι ότι όταν με το καλό έγινε όλη αυτή η διαδικασία, ήρθαν οι άνθρωποι, οι Γαδαρινοί, είπαν τον Χριστό να φύγει, γιατί το οικονομικό ήταν μεγάλη υπόθεση. Χάσανε τόσες χιλιάδες γουρούνια, τα οποία πήγαν και γκρεμιστήκανε. Οικονομική καταστροφή για αυτούς τους ανθρώπους, πρώτον. Και δεύτερον, ήταν και αμαρτία, γιατί ήταν απαγορευμένα τα ζώα αυτά από την Παλαιά Διαθήκη, από τον νόμο του Μωυσή, οπότε ήταν και παράνομοι. Και οικονομική καταστροφή και παράνομοι. Και φυσικά μπροστά σε αυτή τη δύναμη του Χριστού, αντί να μετανοήσουμε, διώξανε τον Χριστό. Η εύκολη λύση που κάνουμε όλοι. Έλα μωρέ, αυτά είναι λόγια των παπάδων, άστο να το λένε. Αλλά βλέπουμε αμέσως μετά ότι όταν ο Χριστός πήγε να φύγει μαζί με τους μαθητές του, ήθελε και ο δαιμονισμένος να ακολουθήσει τον Χριστό, και το λέει ο Χριστός δεν τον επέτρεψε. Γύρισε, λέει, στο σπίτι σου και να διηγήσει σε όλους ό,τι έκανε ο Θεός για σένα. Ενώ βλέπουμε σε κάποιον άλλον το λέει πήγαινε, πούλησε την υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με. Είναι αυτό που λέει μη πάντες Απόστολοι, ο προφήτης, ο Απόστολος Παύλος, μη πάντες προφήτη, μη πάντες διδάσκαλοι. Έρχομαι λοιπόν και το κλείνω, για να έρθω εκεί που ξεκινήσαμε, ότι όλοι μας, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, όλοι μα όλοι έχουμε λόγο Θεού. Όλοι. Είπαμε ότι μαθαίνοντας την αλήθεια, μαθαίνοντας ένα λόγο Θεού όσο μπορούμε, γιατί και εγώ αυτά που σας λέω μέχρι στιγμής πιστεύω ότι αυτά που τα διάβασα, που τα άκουσα, που τα μάζεψα, είναι λόγια των πατέρων. Λοιπόν, αυτά γνωρίζω, αυτά σας λέω. Αν αύριο μεθαύριο μάθω κάτι άλλο, θα το φέρω, θα σας το πω και το κάτι άλλο. Αλλά κατά πώς γνωρίζω, κατά πώς γνωρίζετε τώρα και εσείς, ευκαιρία δοθήσεις να έχετε λόγο Θεού. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας στέλνει όλους, τον καθένα εκεί που πρέπει. Εάν κάποιος δεν μπορεί να γίνει ιεροκήρυκας, δεν μπορεί να γίνει ιερέας, δεν μπορεί να είναι στα κατεχητικά, δεν μπορεί όμως στο σπίτι του, στην παρέα του, στην καφετέρια, σε μια επίσκεψη, να προφέρει λόγο Θεού, τι? Και να δοξολογείται ο Θεός. Αυτό που έκανε δηλαδή ο δαιμονισμένος, ο πρώην δαιμονισμένος, ο προ-Χριστού δαιμονισμένος, ο μετά Χριστόν σόφρον και ενδεδειμένος. Εάν τώρα εμείς δεν είμαστε σόφρονες, δεν είμαστε ενδεδειμένοι με τη χάρη και τον λόγο του Θεού, τότε αυτό που θα λέμε θα είναι αερολογίες και πιο πολύ κακό θα κάνουμε παρά καλό. Αυτά έτσι με ακριβώς μισή ώρα. Τώρα λοιπόν ακούω ερωτήσεις. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Είπαμε ότι η ερώτηση βέβαια είναι τώρα για το ακούσουμε όλοι, που ρωτάνε οι δαίμονες μη μας στείλεις στο εξώπυρ, το εξώτερο, στην άβυσσο δηλαδή, η ΙΕ του Θεού, ενώ δεν ήξεραν ότι ήταν ο Θεός του Θεού. Είπα λοιπόν πιο μπροστά ότι ήταν ένα δόλωμα αυτό, ο διάβολος, αυτό το οποίο ήθελε να μάθει τι ήταν ο Χριστός, ξεκάθαρα. Και το δεύτερο, ότι φαίνεται ότι δεν είχαν την εξουσία να πάνε εκεί. Γιατί όμως να πάνε στα γουρούνια, θα πει κάποιος άλλος από την ερώτηση, και δεν πήγανε κάπου αλλού, σε κάποιον άλλον άνθρωπο? Εφόσον οι Γαδαρινοί, όλοι οι Γαδαρινοί κάναν αυτή την παρανομία, είχανε βόσκανε τα γουρούνια, είχανε δηλαδή παράνομα και αμαρτωλά, αμαρτωλές εργασίες, γιατί δεν φύγανε από εκεί αφού τους έδιωξε ο Χριστός, να πάνε σε όλους τους άλλους? Μια λεγιώνα δαιμόνων ήτανε από 4 μέχρι 10.000 στρατός τότε μια λεγεώνα. Γιατί δεν φύγανε να πάνε στην πόλη των Καδαρινών? Λέει ο λαός μας, αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτου. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μπροστά στον Χριστό δεν υπήρχε εξουσία ούτε στους ανθρώπους, ούτε στα ζώα, πουθενά. Τελείωσε, τα κάλυψε όλα η παρουσία του Θεού. Και επειδή δεν είχαν καμία εξουσία πουθενά πλέον, ζήτηξαν και πήγαν εκεί που ήταν παράνομα, στα γουρούνια. Και τους το επέτρεψε ο Χριστός. Όχι γιατί ο Χριστός, θα έλεγε τώρα κάποιος φιλόζωος, τι Θεός είναι αυτός που τα καημένα τα γουρουνάκια πήγαν και πνίγηκαν. Θα το πήγε κανένας φιλόζωος αυτό. Δεν είναι όμως έτσι. Τα γουρούνια ήταν παράνομα στο Μωσαϊκό νόμο. Γιατί, τώρα μην τα αναλύσουμε κι αυτά. Υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείες. Όπως και η μητέρα όταν έχει το μωρό και παίζει, λέει δεν θα πέσει αυτό, δεν θα πας εκεί, δεν θα πας εκεί. Για να το προφυλάξει. Άμα δεν βάλουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, θα γίνουμε μπάτε σκύλια λέστε, που λέει και ο λαός μας. Επομένως, το μόνο που μπορούσε να ζητήσει ο διάβολος ήταν να πάει σε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Γιατί παράνομο ήταν και ο διάβολος. Άλλη ερώτηση. Ανδρέας. Μέσω του ανθρώπου, εάν ο διάβολος, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο διάβολος κυκλοφοράει σαν λέω, ζητάει τι να καταπιεί, να φάει τους πάντες. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά είναι υπαρκτό, είναι πατερικό ρητό αυτό. Αν ο Θεός απέσυρε για ένα λεπτό, λέει, ή ένα δευτερόλεπτο, δεν ξέρω πόσο, τη χάρη του πάνω από τους ανθρώπους, ο διάβολος έχει καταστρέψει τους πάντες και τα πάντα. Τέτοιο φθόνο έχει ο διάβολος, κάτι το οποίο το ζήλεψε και δεν το απέκτησε, αφού δεν το έχω εγώ, να μην το έχει κανένας. Επομένως, αν ο διάβολος μπορούσε να είχε εξουσία πάνω στη φύση, θα την είχε συντρίψει. Θα είχε κάψει τους πάντες και τα πάντα, αλλά δεν την έχει. Όλα αυτά γίνονται και με τη συνεργεία του ανθρώπου. Άρα μέσω του ανθρώπου είναι αυτό που κάνει ο διάβολος και στη φύση. Εντάξει. Ναι, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
Δηλαδή,
ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί εμείς στο σπίτι μας, εκτός αν κάποιοι έχουν κάποια σκυλάκια, γατάκια, έχουμε περισσότερο μέσα στο σπίτι μας ζώα? Όχι. Και ακόμα στα παλιά τα χρόνια που υπήρχαν τα σπίτια τα διόρροφα και ήταν κάτω οι αγελάδες, επάνω δεν ανέβαιναν τα ζώα, ήταν μόνο οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ο παράδεισος ήταν ένας κήπος μέσα στον οποίο κατοικούσαν οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα. Ξέρουμε ότι συνομιλούσαν τώρα. Πότε συνομιλούσαν, πού με συνομιλούσαν, δεν το γνωρίζουμε. Έτσι, η Αγία Γραφή, ξέρετε, όταν κάνει κοσμογονία, δηλαδή παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου, δεν την ενδιαφέρει επιστημονικά να αναλύει. Απλώς θα παρουσιάζει μία σειρά, 1, 2, 3, 4, 5. Και στην πτώση του ανθρώπου και τη ζωή του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο, είναι 2-3 γραμμές, δεν έχει τίποτα παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί σε μια μέρα να μην ανταλλάξει μια κουβέντα. Ξέρουμε ότι ο Θεός συνομιλούσε με τους πρωτοπλάστους. Ξέρουμε ότι τρώγανε από το δέντρο της ζωής και μέναν αθάνατοι. Ξέρουμε το δέντρο της ζωής, πώς το ξέρουμε δηλαδή αυτό, έτσι, από την θεόπνευστη ερμηνεία των πατέρων που δια του Αγίου Πνεύματος ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Ξέρουμε ότι το δέντρο της ζωής είναι αυτό που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και είναι αυτό που βγαίνει έξω και λέει ο ιερέας με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Ξέρουμε επίσης ότι αυτό το δέντρο της ζωής που βγαίνει έξω και λέει ο ιερέας με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Ξέρουμε ότι στην Παλιά Διαθήκη ότι ο Θεός δια του Λόγου Του δημιούργησε τον κόσμο όλων. Άρα ο Λόγος, εν αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Έτσι ξεκινάει το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, έτσι. Και είδαμε και ο Λόγος εσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, λέει το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί με τον Λόγο Του τον κόσμο. Ο Χριστός είναι αυτός που δια του Λόγου ομιλεί με τον Αδάμ και με την Εύα. Δεν είχε μορφή, είχε Λόγο ο Θεός. Η μορφή του Λόγου είναι ο Χριστός, ο οποίος πήρε τη μορφή αυτή από την Παναγία και γεννήθηκε, σαρκώθηκε κατά το πλήρωμα του χρόνου. Σας είπα τώρα ένα σωρό επικεφαλίδες που όλα αυτά είναι θεολογία. Το καθένα από αυτό έχει πολύ από κάτω περιεχόμενο. Αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι. Με ποιον μιλούσανε ο Αδάμ και η Εύα, ποιο ήταν το δέντρο της ζωής και εμείς λοιπόν ποιον σήμερα στρεφόμεθα και τι μεταλαμβάνουμε. Άλλη ερώτηση? Ναι. Μάλιστα. Καταρχήν με δύο λόγια. Εφόσον ο Θεός γνώριζε ότι θα γίνει πτώση, τι ήθελε και δημιούργησε τον διάβολο και τον άνθρωπο? Το πλατιάζω, έτσι. Λοιπόν, ένα και είναι ελευθερίας. Ο Θεός δημιούργησε ό,τι υπάρχει στον κόσμο για να συμμετέχει στην μοναδικότητα του Θεού. Ο Θεός τη μεταμόρφωση έλαμπε, οι άλλοι τι κάνανε, συμμετείχανε. Δεν λάμπαν οι άλλοι, θεοί κατά χάρη. Αλλά είπαμε πολλές φορές και το ξανατονίζω τώρα και το λέω πάλι και θα το πω πολλές φορές, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δηλαδή έχει στοιχεία θεότητος. Ένα από τα στοιχεία της θεότητος που ξέρουμε είναι η ελευθερία. Εάν ο Θεός δεν δημιουργούσε αγγέλους ελεύθερους, δεν θα υπήρχε η πτώση του διαβόλου. Άρα για να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία του Θεού οι άγγελοι, τους δημιούργησε με το αυτεξούσιο, το οποίο το έκανε λάθος κίνηση ο διάβολος και έγινε αυτό που έγινε. Το ίδιο ισχύει σε εμάς τους ανθρώπους. Ελεύθεροι είμαστε. Θα μου πείτε, τι να διαλέξει ο άνθρωπος, ή το διάβολο ή το σατανά ή εγώ ή το χάος? Δεν είναι έτσι. Και μόνο το ότι έχουμε το δικαίωμα της ελευθερίας, που δεν το έχουν τα ζώα αυτά, αυτή την ελευθερία, αυτό είναι γνώρισμα θεότητος. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δημιούργησε τους αγγέλους, γνωρίζοντας για την πτώση, γνωρίζοντας για τον διάβολο, και έβαλε το σχέδιο του Θεού που λέμε. Ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού? Σας είπα πιο μπροστά για τον Χατζη Νικολάου, αυτόν τον αστροφυσικό θεολόγο. Λοιπόν, αυτός και οι επιστήμοι πλέον που τα έχουν δίπλα-δίπλα λένε ότι το σύμπαν ξεκίνησε, κάνει μία φούσκα έτσι ακριβώς και κάποια στιγμή θα σβήσει. Έγινε φως στην αρχή, το Big Bang αυτό που λένε, το οποίο έλαμψε, έγινε φως. Την τρίτη ημέρα έγινε ο ήλιος και η σελήνη, να ξέρετε. Άρα οι πρώτες τρεις ημέρες, έγινε το πρωί, έγινε το εισπέρας, δεν υπάρχει αυτή η ορολογιακή ημέρα. Άρα έγινε και θα λήξει το σύμπαν. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι το σχέδιο του Θεού. Και όλο αυτό έγινε για να φτάσει ο άνθρωπος μετά τον ερχομό του Χριστού στη γη, ο οποίος γίνεται άνθρωπος, να συμμετέχει ο άνθρωπος εθελούσια μόνος του, με το ελεύθερο, με το αυτεξούσιο που έχουμε όλοι μας, να συμμετέχουμε στην κοινωνία του Θεού. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί όλο αυτό, τελειώνει το πρώτο κομμάτι, το πρώτο έργο του Θεού και έχουμε ένα νέο κόσμο, έχουμε μια νέα Ιερουσαλήμ, όπου εκεί πέρα μέσα δεν θα υπάρχουν ούτε πτώσεις, δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί πλέον θα έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, η δοκιμασία του καθενός μας. Κατανοητό? Την επόμενη Πέμπτη, πρώτο Θεός, αμέσως μετά τον Εσπερινό, θα πάει μια ώρα πίσω. Έτσι, αλλάζει η ώρα τώρα, πάμε μια ώρα πίσω. Πέμπτη, ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, πρώτο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχετε.